Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabaga jimaatat gergere keista salama walakka jelqabaya ga sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sudum tokurat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jelqaba pagof dio da radio interneti ekkusuma satellite nail sati facebook idan kanin saganta ganyor du fajirtan egefoto tekenya jalla tamakkomolten kamisa chamsa kudafur barakuma lemaf digdama akalakom set ethiopia timmo chamsa ja barakuma lemaf kudalama kesum mesan kesan rani na modanditi rakko ethiopia mudato nantuma seran kafuromu male salasiya san kanika muiti jera party baradina ethiopia dubbihima party cha sofsis nejira garaboda dietina magalale oromia litatu kutuko kesatti namon dibato koltan sababa siyasaf jecha riptelo toto jin hariro qabdu jedamun hidaman jedu misensonni maati namote idamani misensa parti siyasa taun namani si sujeru bihimam motumana oromia mo polisi magala finfinne kalesa namote qajel famo furratti sa virusi corona ujiro olchud isan kuma tokko dibasadi olhidu sadubate kanneni kabro daf agat mo saganta kenya tinwalin turajin dagge sato ta kenya producer in tamsa sarra brahanailu tamsa internetif media wa summa ka kinde situ mo tigist gameti oduf garajallan ne ta dabaru
atamoltan kabajanto ta dagge sato ta kenya odunar raf qamnu kuno rakko ethiopia mudate folantuma seran kan furamu male kan fala siyasan ne hi kamu miti jechudan partin badadina kan Ethiopia bex sejira dubima parti chakatan obawwalu abdi voe fakaifsanit partilen mari barbadani sejiratan sera motumara dabatani qofata wakka qabu bachisaniru oduboda gabasa qamna gafi ka sera kan manamare bakabota Ethiopia an yate yero gababa ke satti debit kenu vjecha hojjetama ka jiru ta u walit qabdun gumi imma hera qulqullesu kataan addema aza shannafi dubbatani jiru kanas har demsa jiru rattib sakennanin kan ifagudan filannon gutu biya sababa werara dukuba covid 19 gagge famu dabarra hi kan hera akakennamu gafata musa ne adatama gafi hikka hera lalchise misensonni gumicha kudan hojjechu jalqabu sani kanibsan addema aza shannafi hikkan hera barbachisa dayotes qorata majira jedu hayota sera walin marin borgaggefam ummataf kadiyatu taus beksanijru addema aza shannafi presidenti manamurti waligala kan ethiopia taunsani niyadatama
Presidentin bulchisanan no Tigray durataan parti Tigray bulchu ka TPLF kataan Dr. Dabrazion Gabra Mikael tuta oduti farra makale ke sattibsa kennanin akka ka gantabae ture sanatti baati hagaya dufu filanno gaggesu ka jiranta u besaniru Dr. Dabrazion akka jiranit filanno qopa virusi corona ojit su sitti fufna jedan ummanni mirga murteessu waan qabuuf akkasumas mootummaan filatame qofatu bulchaa ka jedhu heera biyyaarra waan jiruuf gaggeessinaa jedhaniiru kana malees ummanni filuufis ta'e filamuuf mirga qabu kabajamuu akka qabu Dr. Dabrasiyoon hubachiisanii jiru baatii fulbaana dhufu booda mootummaa sadarkaa kamiin irra jiru kan seeraa waan hin taaneef filannoo gaggeessuu dhiisuun haala hamaa uumuuf malaa jechuun dubbachuu isaanii mulugeeta asbahaa maqalee irraa gabaaseera. Godina Wallaggaa dhihaa keessatti namoonni humnootii nageenyaan qabaman yeroo torban lama caaluuf hidhaa keessa jiraatan iyyuu mana murtiitti hin dhiyaanne jechuudhaan firoottan isaanii dubbatanii jiru. Godina Shawaa dhihaa keessattis haala wal fakkaataa jiraachuu dhagahamaa jira oduu booda gabaasa qabna. Namoota 1,300 sababa funyaaniif afaan isaanii hin haguugin yookaan maaskii hin kaa'atin hidhuusaa poolisiin Finfinnee beeksisee jira. Labsi yeroo hatattamaa guyyaa muraasa dura labsame hojiirra oolchuuf jecha poolisiin namoota qajeelfama eegumsa fayyaa cabsan jedhee shakke hidhuu jalqabee jira. Jiraattonni Finfinnee keessa hangi tokko akka jedhanitti tarkaanfii poolisiin fudhataa jiru kun sababa hin qabu akkasumas wal fakkaataa miti jedhaniiru. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti industiriiwwanii fi dhaabbatoonni barnoota sadarkaa olaanaa meeshaalee weerara dhukkuba COVID-19 ittisan oomishuun duula gaggeeffamu keessatti hirmaachuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa beeksisee jira. mootummaan naannoo sanaa hojii baay'ee gaggeessaa kan jiru ta'uun ibsameera. Uummanni garuu maal dhibdeen dhimmichaaf ilaalcha kennuu dhiisuu akkasumas dagachuu agarsiisaa jira jedhameera. Inni kun yaaddessaa ta'uusaa itti gaafatamtuun waajjira dhimmootii kominikeeshinii aadde Sannaayi Solomoon mirkaneessuusaani Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata addunyaa irratti argamu miliyoona hedduu kanneen sababaa dhukkuba COVID-19 sammuun isaanii yaaddoon dhiphataa jiru kan qofummaa keessa jiran kanneen rakkina dinagdeef saaxilamanii fi dararamaa jiraniif tajaajilli eegumsa fayyaaf kunuunsi waa'ee sammuu kan isaan barbaachisu ta'uu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres tajaajila eegumsa fayyaa kan waa'ee sammuu dhala namaa yookaan mental health keessumaa yeroo weerara dhukkuba COVID-19 kan barbaachisaa ta'uu hubachiisan jedhameera. Gabaasaa Liisaa Shalaayin ergite Tuujjubee dhiyeessa.
Qorannaan biyyoolessaa waggaa dhiphinni sammuu bal'inaan Chaayinaa keessaa 35%, Iraan keessaa 60%, Yuunaayitid Isteetsi keessaa 35%'n dabaluu ifa godhee jira. Qorannaa dhumti wal fakkaatu ogeessota eegumsa fayyaa biratti sadarkaan dhiphina sammuu biyyoota akka Kaanaadaa, Chaayinaa fi Paakistaan keessaa 45%'n dabaluu beeksiseera. Deboraa Keston jaarmiyaa fayyaa addunyaatti kutaa fayyummaa sammuuf fayyadama daawaa sammuu adoochu qoratutti daayireektara. Kunuunsa sammuu fayyaaf godhamu jajjabeessuuf amma tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhan.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis so that we can prevent things.
Innaa rakkoo akkasii kun waan hojjetamuu qabudha. Kanaanis rakkooleen jiran gara fuula duraatti akka hin hammaanne ittisuu dandeenya. Biyya tokko tokkoon addunyaa keessatti rakkoo hamaan dinagdee uummata hedduu miidhuusaa argaa jirra jedhan. Keston akka jedhanitti rakkoon fayyummaa sammuu yerootan darban keessa innaa rakkoon dinagdee hamaan dhufu akkaan dabalee namoonni baay'inaan akka of ajjeesaniif sababaa ta'e. Yaada ijoo muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa ibsa imaammataa keessatti dhiyeessan kunuunsi fayyummaa sammuuf deeggarsi yaada sammuu rakkoo yeroo hatattamaaf jiraachuusaa mirkaneeffachuu isa jedhu. Deeggarsi akkasii biyyoota dureeyyii keessa jiru tarii biyyoota addunyaa guddataa jiran keessa jiraachuu dhiisuu mala. Fakkeenyaaf WHO'n uummata Sudaan 50% keessaa tokko rakkoo fayyummaa sammuu kan qaban yoo ta'u uummata miliyoona 4 doktora tokko qofaatu jira. Keston raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti WHO'f dhaaboliin kanneen biroon dandeettii ogeessota fayyaa kan fayyummaa sammuu kunuunsu irratti hin bobbaane cimsuuf waggoota hedduuf irratti hojjetaa turanii jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti rakkoo hamaan dhiphina sammuu erga COVID-19 darbee boodayyuu itti fufa. Kanaaf biyyoonni caasaa eegumsa fayyaa sammuu kunuunsu kan ofii isaanii irratti maallaqatti dabalaa investii akka godhan gaafatee jira. Tajaajilli kun hawaasaaleen daafoo hamaa haala jireenyaa jijjiire kanarraa akka dandamatan gargaaruuf barbaachisaadha jedhee jira.
Aangawaan eegumsa fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsi weerara vaayirasii koroonaa kan ilaaleen ilaalchi duraa saayinsiif haa kennamu jechuu isaaniif hojiirraa ari'aman jedhaman kamisaarraa seera tumtoota duratti dhiyaachuuf jiru. Uummanni dhugaa jiru beekuu qabaa. Kana malees sababaa siyaasaaf jecha odeeffannoo keessaa calalanii dhiyeessuun dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Dandeettii keenya barree dinqisiifachuu fi waan taanes beeksisuu qabna. Addunyaa irratti hayyoonni saayinsii bebbeekamuu qabna. Isaan dhimma kana akka hoogganan ta'uu qaba jechuudhaan Dr. Rick Bright dhaamsa barreeffamaa erganii jiran oduu narraaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda addaa keessatti namoota maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaan osoo hin kaayatiin bakka namoonni itti heddummaatan keessa socho'aa turan jedhaman 1,300 ol to'achuusaa koomishiniin poolisii Finfinnee karaa marsariitii yookaan miidiyaa hawaasummaa ibsee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa immoo namoota irra deddeebi'anii barsiisuudha malee haala kanaan hidhuun sirrii miti jechuun balaaleffate. Faayidaa Amxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti labsii yeroo muddamaa darban jechuun namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne 1,305 ta'an poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamuu isaanii kaleessa fuula marsariitii isaa irratti komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ibsee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ammoo gama isaatiin namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatame hammeenya vaayirasichaa hubachiisuuf ta'uu mala. Garuu adaburra barsiisuun furmaataa jechuun ibseera. Dr. Daniel Baqqalee komishinara komishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota kaleessa poolisiin to'atamanii akkas jechuun ibsaniiru.
Poolisii mirmijaan
Poolisii tarkaanfii fudhachuuf wanti isa dirqisiisanaaf gala. Gorsii fi ajajni dhimma hawaasummaa keenya ilaalchisee ogeeyyii fayyaa fi mootummaa irraa darbee sirriitti hojiirra oolaa hin jiru. Hawaasni keenya qaama walirraa hiikuu afaanii fi funyaana gugochuu dabalatee ajajawwan hedduu hojiirra oolchaa hin jiran kun beekamaadha. Kunis ogeeyyii fayyaa fi qaamolee seera kabachiisaniif mataa dhukkubbii ta'uun isaanaaf gala. Ta'us egaa rakkoon kun burqaan isaa gama hawaasummaa fi dinagdeerraa rakkoo hubannoo fi odeeffannoo dhabuurraa waan ta'ee fi kana hojiirra oolchuuf socho'uu akka qabnu odeeffannoo fi hubannoo kennuun malee namoota adabuu fi hammacuu ni miti.
Mootummaaf qaamoleen adda addaa hawaasni ofis ta'e maatii isaa vaayirasii koronaarraa akka inni ittisuuf hubannoo uumuuf hojiilee hedduu hojjechaa tureera kan jedhe ibsi komishiniin poolisii Finfinnee baase namoonni xiyyeeffannoo isaan tatamsa'ina vaayirasii kanaaf kennan laafaa ta'uudhaan tarkaanfiin fudhatamuu eegaleera. Namoonni fageenya isaanii eeggatanii socho'uu haguuggii afaanii funyaanii godhachuu akkasumas dhimmoota labsii hatattamaa keessatti haammataman hunda sirnaan hojiirra oolchuu irratti dagannaa jira jechuudhaan kanaafis. Tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'eeraa jira ibsi komishinii poolisii Finfinnee baase. Komishinarri komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daniel Baqqalee gama isaaniitiin namoonni kaleessa to'ataman bakka namoonni baay'atan warra turan qofaa osoo hin taane kanneen konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin socho'aa turan namoonni lukaan socho'aa turan illee to'atamaniiru jechuun ibsaniiru.
በደንቡ መሰረትም የአፍና አፍንጫ መከልከያ ማድረግ የተከለከለው ብዙ ህዝብ የሚገኝባቸው አካባቢዎች
አከደምቢ ከናት አጉጉዱ ፍኛን ፊ አፋን ርትካቹን ከነጀጀሜ በከወነ ሚቴዱ መቱ ከነነካ በከገባ ሆስፒታላ ግጅበ ርትፈይ ማለ በከመረት ውፈዳ እንጀሩ አከውደ ፈኖ አርገን እንገሩ ከሊሳ ፖሊሲን ነሞተ በከነሚ የዱ መቴ ጅራን ረቶዶይን ታኔ ካኑቱ ዳንዲ ረዴመኒ ካንኩንኩላታ መታሳኒቲን ኡቱዴመኒ አከቀበመን ነገኝየር ከናት ተርካምፊን ፍረተም ደምቢበይ ከና ለዋንቴፊ ተርካምፊን ፍረተምስ ቢፈበርሲዛቴ ዋንን ቻኔፍ ኩንስሪሚቲ ጀነቤክስ ነጀር ወሪደመ ሰከይ ከሙጋፈኔ ነሞኒ ደመን ለክፈሙ ኑቤክሰኒ ጅሩ
namoonni kaleessa poolisiin haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan to'ate 1990 dhiira 315 ammoo dubartoota yoo ta'an bakka adda addaa 23 bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa filataman naannoo namoonni itti baay'achuu malu jechuudhaan adda bahan bakka gabaa fi sochiin namootaa itti heddummatutti akka ta'es ibsameera. Komishiniin poolisii Finfinnee namoonni bakka gabaatti walitti baay'atanii jiran fakkeenyaaf bakka gabaa kuduraaf muduraa hurufa boombii iddoo gabaa midhaanii massaalema bakka jedhamuu fi bakkeewwan adda addaa maqaa dha'uudhaan kan ibsu yoo ta'u komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo namoonni lafoo deeman bakka gabaan alaa fi namoonni konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin deeman illee hidhamaniiru jechuun to'annoo fi hordoffiin taasifamu labsii yeroo muddamaa bu'uureffachuu qabaa jechuudhaan ibsee jira. Namoonni 1,305 kaleessa haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin to'ataman kaleessuma kan hiikaman yoo ta'u ammas hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubachuudhaan namni kamiyyuu of eeggachuu qabaa jechuun komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Magaalaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti namoonni 100 ol ta'an sababa ilaalcha siyaasaaf jecha riphee loltoota wajjin hariiroo qabdu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jechuun himatu miseensonni maatii namoota hidhamanii. Magaalaa Hamboo, Naqamtee, Gimbii fi Godinaa Warroo Gudduu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti namoonni haala kanaan hidhaman osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin torbanneen lama oliif kaa'aman jedhu miseensonni maatiilee namoota kana. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo miseensa paartii ta'uun nama niisisu namni akkatti shakkamee to'atame akka qulqullaa'uun amanaa jedhan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Obbo Guddataa Lammii jiraataa magaalaa Amboo ta'uu dubbatu magaalaa Ambootti torban lamaan darbe namoonni 11 ta'an hidhamanii jiru jedhan. Godina Shawaa Lixaa bakka garaagaraattis namootni hidhamaniiru jechuun kan isaan dubbatan.
Iddoo adda addaa keessatti kan gesani hidani rakisajira ni gara namo takitamati ammo gara tuvela ma ashi nama kudatoko hidani polisi ambojuru wolu magalat nama soddo mi tokwama ida ke sakanjira dalgu suma oromo fafa ode gartu je chudani ina chasiya chati made badin samuchi
adabili suma oromo fafa ode girun rakina mali qaba
ika kun adin suma duriti adabili siyasa sochu ajiran kanetil dafsu rafitiru kutta kan tosta duri fayedama jiru
itigaf tamam kutta qorannu yekka wajira polisi magalambo inspector asafa diriba imaida ambo trawota mi jedame ilatse akas jedani jiru
nubratti amantan ga hal nagenda magalambo indektu namota awatarat dalicha hanna ajita waransa fi wana katya katika kana karawadan idamani to parta parta kanito kanyatan lama pamo radan rat mirkanise awaradan mirkanise kawani kanyatan kanara kane to idaga hayrumo manamurti ge sine manamurti ge ke kanan kanugra kura idamane
no me ka to usan
yara nama kuda wante kuda lama kuda ka katinta namna kaziti manamurti ge ase to jiru ni kan ni siyasi ni kyatan kanu no kanje to to tinna
itigaftaman wajiru bulchi saf negenya godne shawalita obo gudeta dinka game isanitin devi tanu mufkena nijuru
so ani jella kazit wagan meza sikobi dalila polisi mitalu rangai ne kanfa tika denja akka kotes matine matine mera jeru kanas gaba takasi kaf ani akka dela mitam yere jeru mo kamu fi esta palpan ni kenya para de antes yesu
ጉድነ ወለገሊጣ መጋላ ግንቢትስ ነሞድኒ ደሚሽኒ ኡልታን ኮማንድ ፖስቲቲን ኤርጌ ደመኒ ቱርበለማ ኡል ተይጅራጀዳ ነምኒ ሰባባነ ገኛኮፍ መቃኮ ኢንዱበዱ ጀቹን መቃንሳ አከን ጨቀፈምኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲሜ
ዋጅር ፖርቲስ ከመነሞቲቲን ሲያደታን አከሳን ከነደኒ ሲስቲን በርባን ማለት ኮማንድ ፖስቲቲ ከበክ ለተረ ኮማንድ ፖስቲቲ ጋር ቢዋ ያዱፊ አከወል ገላትሳን መነሞቲቲ ሲሳይን ጂሩ ተሪሳን ሞሪ ኮማንድ ፖስቲቲ ከበታቲ የመኒ ዳፋከ አካን ካንቀበል ለት ሊመኒ ከንከሪት ከንካን ነሞተ ከመኒ ከረነሞታ ከሚደውል ካንታን ገረፈር ቤተሰብ ይወሪት ያረማካለ ግን ይገለጥ ከሚል ቃመኒ ወጀ ተወተሙት ማደብረት እየጥራው ግራጥቱ ማጋላ ግን ይፈሳ ካኒ ካንካማኒ ወራ ሸኒ አባው ሸኒ ወሪ ተዘካብላ ካንካን ጀርም ካንከ ነገር ጋር ማቲ ከሰን ወራ ባዲያ ግን ስናክ ሸጋር ግን ይገኝ በንቀው እንቀውን ከሚል ቃመኒ ያ ዲዳር ግን ይሉ
ይመከኔ ይረት ከንቲባን ቡልቺን ሰመጋላ ግንቢ ኦቦ ገሊላ ዶርሶ አክስ ጀዱ
ወዲን ከኛ ኮማንድ ፖስት ይራንዲ ከሰማጅራ ለሞኒ ረኮነ ገኛ ከሱቲ ሐርከ ቀበኒ ከራ ደዳዲኒ መጠንሳሌ ደዳ በሩሌ ደዳ ቆፒሱ ለገኛ ከነጎራ ከሶ ከናው እቹ ከሰቲ ሻካማኔ እቹ ቀንዶ ተማጅረን ይቦፈተ ፖሊሲ ሂንጅሮ ነበቃ
ነው ሜቀተው ሳት የፍርተኒ ሰደይ ከሰቲ ወነሙርቲ ትዴ ሱማ ፍንደንዳም
ሳይኒ ታኒ ኦልሞስት ገራና ማት ደማቲ ነው እኒ ታኒ ገረኒ ቆረታ የከቲ ሁንዳይ ቁልቁሌ ሳጅራች ለፖቺ ንግነሳልሰና አካታ ጀግና ፈሚና ረኮሰናት ሰሞኒ ኮሚስ በልና ዋንቀበኒ ፊ አካታ ቁቆረተኒ ሲ ኦምኒ ናማጅሩ ሙራዛ ስተው ደንዳ በልና የከሰናቲ ወጋኪ ዶት ደዳ አና ለገራ ገራቲ ዶሳኒ ኮሙኒኬሽን ሄድ ወጭኖ ዴፈኖ መስተበን ጥሩ ደንዳ ገሩሞ ሰረትዲ ያደንጀርሁኒ ከኒ ከነከይሱት ቆሎ ፍረተን ያካ አዳማ ማድዋን ግለማጂ ጅራ ከንከነከይሱት ማውራጋኒ ሶማረትዲ በሜ ከኮ ከነከይሳ አናታኒ ወርፈመኒ ገዲ ፈመኒ ማዲሳን ጥከመከመንታ እቹ ደርሞ ማቲ ወኖ
ኦዱሞ ወልፈካቱን ኮዲና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ አናጃ አደጋጃር ቴቲስ ነሞትኒ ሶዶማ ወልታን ኮማንድ ፖስቲቲን ኤርጌ ደመኒ ቶርበለማ ወልተ ይጅራጅደን ጅራታን አናጃ አደጋጃር ቴቶኮ
አደጋጃርቴ ተመለመሄዱ ፍደሜራ ናንኖ ከነራቲን አባውት ጅራ አባው ጅሚቲ ወልኩንን ቲቀልዱ ደገርተን ቻንጀሉ ከጥሬ ሃንድ ጅሩሱ
ዱጎ ሞጀሪኩን እንደከሩ
ቴከረን ጀና ናብዮ ተከቃማ ወለርቲ ደግዳ አንከራቲ ተላ ካካተን ደገርተ ጅና ማኩ አለበት ደገሩን ሳኒ ዋናክ በቀውን ቀው ንካን አፕልንከ ከሮ ከሰፕሬ ድዋኒ ከናቢዮ ዲታታ አባው ጅቂቀባ
ከጀምራ ከኤቲ ሰካን ሞጭ አንከለ
ገግራ ዳጂ ፍዲ ከጀምራ ከከለ መለሙርቲ ያሰኝ
እንዲ ያን ከኔላል ሱዳን ቡልቻ አናጃ አደጋጃርቴ ኦቦ በላይ ታከለት ቢልብሌ ቱሬ አከሽመስ ኢትጋፍተማ ወጅረ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ አናጃ አደጋጃርቴ ኦቦ ሞቱማ ኮርጄት ቢልብሌ ዲመኮሚዳ ነሞታርቲ ዴቪኑፍ ከኑዳፍ ፈዲያ ከንቀምነንቲ መኒጅሩ መጋላነ ቀምቴትስ ነሞቲ ኩደሸኒ ወል ወጅረ በርኖታ ጎድነው ለጋባ ከሰጥ ኤርገይ ደመኒ ቶርበለማ ወል ተይጅራጀቹን ኦቦ ደስታ ያናንም ይጀደመን ዱበተኒጅሩ ሰበባ ነሞትኒ ኩነኒ ጥንጠመን ንብሰምኔ ሃንገዮና መነሙርቲቲስን ያኔ ቆረቶተ ኮማንድ ፖስቲቲንስ ከነጎተን ጀደመኒ ሂንጋፈተን የጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ቡደስታን ዲመከነ ቁልቁሌ ይፈቹዳፍ ገረው ገንቶ አጅረ ፖሊሲ መጋላነ ቀምቴ ኮማንደር ረቢቱ ደጃሳት ጉዮተ ሰለንደርበኒ ረደ ዴቪን ቢልብልሶቺ ሳኒረት ቢልብላፊቱሬ ኑፊንካስኔ ከንቲባን ቡልቺ ሰመጋላነ ቀምቴ ኦቦ በሪሶ ተመዝገኒስ ቢልብለሳኒ ኑፊንካፍኔ ኮገናም ቢሮ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ናኖ ሮሚያ ኦቦ ጌታቸው ባልቻ ዲመኮሚሂዳ በከገራገራ አራዱፉ ከነረት ሂሮ ዴቪ ከነን አከስጀደን
ናኖ ኦሮሚያ
yeroo nama ni keessa jiru yeroo tokkoffaa dhibee ofirraa ittisuudhaaf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jirudha. Lammaffaan immoo yeroo humna dinagdee cimaa qabaanni lammiin keenya sababa beelaatiin akka miidhamne qonna keenyaa fi hojii misoomaa waldaasnee itti fufuuf deemaa jiru keessa kan jiru. Yeroo kana keessatti uummata hidhuudhaaf yookaan nama hidhuudhaaf karoora tokkoyyuu akka hin qabne yeroo deddeebineeti kan ibsa kennaa turre. Hidhuu mitiiti warra hidhamanis amma nama 13 akkasii ol ta'uu akka mana hidhaa yookaan mana sirreessaa keessaa ba'anii kan godhamaa jiru. Bakka bakkatti namni hidhaman asiifachii jedhamee wanti qabu namni hin hidhamne namni dhala hin jiru deemuun danda'u. Garuu immoo namni 10s namni 5s namni 20s hidhamu tokkoon tokkoon nama hidhame sanaa keeyyiitti hidhame qaba waan itti shakkame jechuudha. Magaalaa naqamtee ta'u magaalaa jijjiitta ta'u magaalaa habboota ta'u namoonni qabaman kun sababii isaan ittiin qabaman tokko tokkoon lakkaa'ee ibsa deebii kennuu kan danda'u qaama hidhan nama kana to'annaa seeraa jala godheedha. Miseensa paartii ta'uu yookaan deeggaraa paartii ta'u kun lafa itti namni akka jalaa boqotu godhameeti kan lallabamu. Miseensa kaafaa yoo ta'u, miseensa abaa yoo ta'u, miseensa paartii badhaadhinaa ta'uun seeraan gaafatamu jalaa nama baraaruun danda'u. Kanaaf namni shakkan to'atamee qulqullaa bakka inni qabu maalis inni namana. Namni olaantummaa seeraatti amanus kanatti namana. Kanarraa kanas inni walitti qabaatti namni to'atamee galuu kan odeeffannoo akkasiisii qabu kan rippoortii godheessu jiru.
Namoota kan isaatiin 48 keessatti akka isaan mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii yoo yakka qabaatan akka isaan seeraan gaafataman yoo yakka hin qabaatan immoo akka gadhiifaman akkuma kanaan dura jedhamaa ture godhachuun maaf hin danda'amne laata?
Waan lama asirratti kan ilaalamuu danda'u lafti yeroo muddamaatiin wal qabee namni to'atamu akkaataa labsiinsuun hoogganuu nitu akkaataa labsiinsuun jedhuun kan inni deemu. Kanaaf labsii muddamaa keessa jira. Yeroo labsii muddamaa kana keessatti wanti labsii sanaan wal qabatu akka labsii sanaatti ilaalama. Wanti idileedhaan wantoota labsii sanaa wajjin waliin qabanne ta'anii yoo argaman immoo namni tokko qabamee sa'aatii 48 keessatti poolisiin mana murtiitti dhiyeessee manni murtii yoo barbaade yeroo beellamaa kennuu fi yoo barbaade wabiidhaan gadhiisuu yoo barbaade tursuu aangoo sanaa kenna kun heera. Sana mirga falmachuu qabu. Caasaa mootummaa naannoo sana jabbaan akka waliigalaarra kaasee godhaatti jira. Kana hamma gubbaatti mana murtiitti dhaqanii komee isaanii dhiyeeffachuu hin danda'u. Komee dhiyeeffachuun ta'an dubbicha hiikuu hin danda'ama. Kun poolisiisaayis gochuun barbaadu. Yeroo jedhame kana keessatti mirga ani seeratti dhiyaattee qaama seerri ilaallatuun naa ilaalamuu qaba jedhee sana gaafachuutu mirga amaatiinis kana falmuutu falata amalee ofuma maqaa paartii fi hima dambe jedhanii isa shashifaanii godhachuudhaan yoo kanachi keessatti faayidaa waan qabu natti fakkaatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoon Itoophiyaa mudate olaantummaa seeraan ka furamu malee fala siyaasaatiin kan hiikamu miti jedha paartiin badhaadhinaa. Dubbiimaan paartichaa obbo Waloo Abdii gaaffiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin paartileen marii barbaadan yoo jiraatanis seera mootummaa irra dhaabbatanii qofa ta'uu qabaa jedhan gabaasaa keenya Muktar Jamaaltu dubbise kunuuti.
Akka paartii keenyaatti hiikoo seeraa itti gaafannee. Yeroo muraasa ji'a ja'aaga 8 yookaan waggaa tokko tarra keessatti filannoo gaggeessanii qaama mo'ateef dabarsuu fi karoorfatee deemaa jira paartiin kenna. Haa ta'uutii garuu dhaabbileen tokko tokko carraa kana fayyadamanii karaa qaxxaamuraatiin aangootti bahuuf aangoo seeraan alaatiif warri hama uummatan jiranii warri immoo fulbaala booda nuun marti nuun qixaa balaatu bu'aa balaa kana immoo qaama waraqatarra jiru kana lafarra gadi buufna jedhanii biyya tanaaf halkanii guyyaa balaa hawwantu jira. Kun immoo hin danda'amu. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf paartiin keenya hojii sarara fi ergama itti kenname karaa guutuu ta'een bahaa jiraachuu isaati.
Amma ogeessonni seeraa hedduulleen kan kaasan hiikaan seeraa waan irratti walii hin galamin yookaan ammoo waan isa hin ta'in hiikuudha. Bakka wanti irratti walii hin galamin yookaan ammoo burjaajii hin qabne yaanni ifa jiru osoo lafa jiru hiikaan seeraa maaliif barbaachisa kan jedhaniidha. Maaltu waan hubannaadhaaf ulfaatu ta'eetiniin dhaabni keessan gama hiikaa seeraa jedhu irratti kan cicha.
Hiikoo seeraa wanni itti gaafatamu taa'ee jira. Keewwanni tokko lama sadii afur jedhamee tokkoffaa wanni walitti buutu jira. Waan keessa hanqatetu jira. Waan immoo ifatti hin taa'intu jira. Fi sadaffaa immoo qabatama haala amma biyyi keenya keessa jirtuun karaa inni hiikaa fi deebii kennuu danda'uun hiikoon seeraa gama paartii keenyaatiin kan filatame ta'uu isaati. Akka paartii keenya qofaa miti kaas irratti cichaa jiru oolmoos paartiin hedduun biyya kana keessa jiru parsantii 90 ol ka ta'uu danda'an filannoo kana deeggaranii jirani haala qabatamaa amma biyya kana keessa jirtuun maaliif jennaan tokkoffaa dhibee kanallee ofirraa ittisuun lammaffaa ji'a gannaa keessa biyyi teenya yeroo jalqabaatiif qabeenya uumamaa laga abbaa irratti fayyadamu yeroo itti jalqabdu kunis rakkoolee biraa qaamolee ishaalla gabbaa kana kan tumee barbaadanii fi qofaan leenyeeffatanii jiraachuu barbaadan irratti mufaatii fi waan garaa garaa kaasuu waan danda'u mootummaa paarlaamaa qabu mootummaa seera raawwachiistuu fi seera heettuu qabu hunda qabaachuu waan qabuu fi kallattii sanii akka paartii kennaatti filatame.
Yaadonni gama biraa dhaabbilee mormituurraa dhihaataa jiran fakkeenyaa fi yaarni gamtaan dimokiraasii sabdanuu federaalawaa yookaan ammoo tababir bulchiinsi hayyoota irraa walitti bahe yookaan ammoo bulchiinsa teeknokiraat bu'uureffameetiniin kaawunsiliidhaan hordofamuu qaba. Yaada jedhu yaada akka shanaffaatti kaa'amu kaahaniitiniin turanii inni gara biraa ammoo yaadni madrak tibba kana baasee falli ijoon rakkina biyya kanaa fala siyaasaati malee fala hiikaa seeraatii miti. Kanaafuyyuu gareen waliinii qaamolee dhimmi ilaalu hundarraa hatattamaan hundaa'uu qabaa kan jedhu kaasan akka falaa fi gorsaatitti yaada ka'e kanniin badhaadhinni akkamitti ilaala?
Ejjennoon keenya irra deebi'ee kaasaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaan ejjennoon paartii badhaadhinnaa qaawwaa amma uumame kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Yeroo nama yeroo itti heera mootummaa lafa keennee waan biraa itti kaasuuf nu miti. Kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Heera mootummaa keessa dhaabbannee haa dubbannu. Heera mootummaa keessa dhaabbannee fala haa kennu. As keessa jira. Kana lafa keennee wanni goonumatti nu biyya kana diigaa.
Kanama dhaabbileen kaasan mootummaan isaa ta'ee dhaabni biyya bulchaatiin jiru mariidhaaf hulaasaa cufaa godha. Gaafa mata duree tokko nuuf dhiyeessullee akkuma nama taajjabbiitti nu dhiyeessa malee. Fakkeenyaaf marii tibba kana dhimma kana irratti muummichi ministeeraa dhiheessan ilaalchisee mata duree irratti mari'annuyyuu hin beeknu turre kunoo kanuma jedhanii nutti agarsiisanii achii baaneellee yeroo kanatti fala keessan yookaan ammoo filannoo keessan fidaa nuun hin jedhamne paartiin biyya bulchaa jirus mootummaanis hulaansaa mariif cufaadha jedhan hangam tokko qophiidha isin qaawwaa kana guutuudhaaf.
Balbala mariif cufa kan jedhu kun gonkuma soba adii ta'uu isaa paartiin keenya akka paartiisittillee dhuunfattillee waltajjii waliin irratti illee wanti kaasajjii keessatti qaamolee kanneen wal ga'ee kan madataa jiruu fi amma dhabbe isaaniitti mootummaa harka micciiranii maqaa mariitiin maqaa maaliitiin biyya kana rakkoo keessa dachuuf yaalii godhamaa jiru kan ammoo gonkuma gama mootummaa keenyaatiin fudhatama kan hin qabnee fi dawoo seeraatii fi golloo seeraa jala keenyee ammas taanaan mari'achuuf kan kaleessa madataa dhuunillee akkuma jiru ta'ee morullee mariif yaadichi kamuu adeemsa yaadni. Akka yaadaatti dhiyaachuu gochatti dhorkamanii akka yaadaatti dhiyaachuun rakkoon qabu yaalicha ofii gindeeffatanii dhiyeeffatanii dhaamee waliin mari'atamuuf ammas taanaan balballi paartii keenyaallee balballi mootummaallee sa'a 24 banaa ta'uu isaa carraa kanaan si kaasuuf.
Gaafiidhumaa kan taasisu rakkoon walumaagala Itoophiyaan qabdu kan sirna kana keessa qofa osoo hin ta'in sirnoota darban keessaa rakkoo heeraa fi seera qofaan furamuu miti kan jedhu baay'inaan kan ka'amaatiin hin jiru dhaabbilee mormitootaarraa. Isin rakkoo seeraa qofa jettumoo rakkoon siyaasaallee ka furamuu qabu jira jettanii yaaddan?
Asiin dura aga yeroo ce'umsaa fi jijjiirama kanaatti rakkoon guddoon rakkoo siyaasaa turte. Namni ilaalcha qabateen ejjennoo qabateen seerri itti bahee labsiin itti bahee ugguramaa turee ajjeefamaa turee buqqa'aa turee hidhamaa turee sun hundi yeroo ammaa kana guututti mulqamee jira dirreen dimokiraasii babal'attee jirti amma rakkoo siyaasaatii miti. Kanallee mootummaan rakkoo asiin dura uumameef maqaa mootummaa amma jiru kanaan dhiifama gaafatee jira paarlaamatti illee dhiyaateeti. Kanaaf karaa nagaatiin galanii suuqa badaratee siyaasa ofii banatanii namuu gaggeeffataa ta'ee jira. Abbaa gurguratuuf akka gurguratu naggaadee marri gabaabaa'ee fi hin gurguratu hin bitan garaagarummaa qabu barkinu. Kanaaf akka isaaniitti yeroo ammaa kanatti rakkoon jirtu rakkoo akka kennaatti hanqina qaawwaa seeraatii fi isa kanaaf illee immoo seerri deebi'aa kennu kan jiru qabna. Amma rakkoon guddoon biyya kana keessa jirtu balaa koronaa vaayirasii lubbuu lammiilee keenyaa baraaruu. Dandeenyamuu hin dandeenyu dhagaan baanee gallamu hin gallu kanaaf gama keenyaan qaawwaa uumamteef seerri deebii deebisee jira filannoo gaggeessee abbaa mo'atetti kennina kanaaf karaa qaxxaamuraatiin aangutti bahuuf yaaliin godhamu kamuu sochiin godhamu kamuu karaa kamiinuu fudhatama hin qabu kan jedhame kan siifas.
Obbo Awwaluu Abdii dubbii himaa paartii badhaadhinaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniin waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo 13,765 irratti meter bandi digremishan yokan kiloherzi kunko dadamaf afuktamarrat akasmas meter bandi sodomitok yokan kiloherzi kunko dadamaf itbafuri sadde tamishan rat witata agajmatat qopi afan romotin debers asirratrawata qopi borutu wori tribenat agge fatotakenya nagatbula amma sagantafa namaratu tifufa.